mestere. En del eksempler står i den skriftlige semestermeldingen. Jeg skal bare nevne sentralborddamene, hvor 5000 av dem står i fare for å miste arbeidsplassene sine på grunn av rasjonalisering fra Televerket. De opplevde solidaritet og støtte denne salen her, men de opplevde også å møte reaksjonen Arbeiderpartiet og monopolkapitalens talerør her i DNS. Og den gruppa jeg tenker på er KUL, som uten blyksel stod frem og messet foran de ansatte fra Televerket at kampen deres var reaksjonær, at de burde finne seg og bli permittert og sendt tilbake til kjøkkenbenken. Det er vel unødvendig å si at KUL ble stående alene med det synet, siden ingen av direktørene i Televerket var innbudt. Det har vært en både nødvendig og hard ideologisk kamp i DNS dette semesteret. Nødvendig fordi vi står midt oppe i en førkrigsperiode, og derfor er det mer enn noensinne viktig at reaksjonært trotskistisk tankegods, som at progressive og arbeiderklassen ikke skal forsvare nasjonale selvråderetten mot okkupantmakten, at det må slås tilbake. Rød Front mener at denne krigen aldri kan vendes til en revolusjonær folkekrig for sosialismen om den landsforræderiske quislinglinja til KUL og andre trotskistgrupperinger skulle få innflytelse. Derfor har vi også ført denne kampen hardt, og dette har fått KUL til å blottlegge mange av sine mest reaksjonære sider i det nasjonale spørsmålet. Gruppa har nekta hardnakka på at Svalbard er norsk land, på tross av at de ikke én gang og ikke på ett felt har klart å påvise at de marxistiske klassikernes kriterier på en nasjon ikke gjelder for Svalbards tilknytning til Norge. Internasjonalt har vi særlig konsentrert oss om situasjonen i det sørlige Afrika, hvor de hvite rasistkolonisatorene er i ferd med å bli hivet på sjøen, sammen med USA-imperialismen. Samtidig ser vi at sosialimperialismen ved hjelp av leietropper, våpen og rådgivere av alle krefter forsøker å ta USA sin plass. Derfor satte vi på et møte søkelyset på Angola under det prosovjetiske MPLA-regimet. Videre arrangerte vi et solidaritetsmøte med de eritreiske frigjøringsbevegelsene. Et møte som for øvrig ved siden av bryggearbeidermøtet og møteserien om studentenes interessekamp ble boykottet av KUL. Også dette semesteret har vi hatt besøk av en representant for Pan-African Congress, og vi hadde en innsamling til PAC som innbrakte flere tusen kroner. Det semesteret her har Rød Front for første gang ikke søkt om penger fra samskipnaden. Forrige semester ble pengene sendt tilbake. Grunnen er at vi ett og alt er kapitalen og borgerstatens fiende, og ikke kan basere driften eller politikken vår på dem. Noe som lett kan føre til at de blir korrumpert eller satt under press. Videre blir pengene som DNS rettmessig er krav på fra AS Studentkro satt inn på et eget husfond, slik at studentene en dag kan få et hus som virkelig er deres, ikke et som er styrt og kontrollert av monopolkapitalen. Denne selvbergingslinjen står i skarp motstrid til for eksempel grupperinger som KUL. Økonomisk er avisa deres fullstendig bukselomma til samskipnaden og klassestaten, og det er heller derfor ikke så rart at avisene fra det holdet blir flittig sitert i Arbeiderbladet Aftenposten. I begynnelsen av semesteret oppdager vi at avisen og løpesedlene våre her ble fjernet og revet i stykker. En som arbeidet på huset ble tatt på fersk gjerning av klistre nazimerker på dørene, og vi satte da i gang undersøkelser og fant ut at dette var nynazisten Tore Jacobsen, som i november 75 ble dømt for å male rasistiske slagord på Blindern. Vi reiste krav om at Tore Jacobsen måtte ut av Chateauneuf, og dette presset førte til at nazisten måtte gå. Jeg skal da gå over på utvalgene. Filmutvalget har det semesteret fullført arbeidet med den antifascistiske filmen Aldri mer, og den filmen er nå premiereklar og skal vises for første gang her i kveld. Videre har filmutvalget også vært med på produksjonen av 1. mai-filmen Enhet på klassekampens grunn. Teater- og kulturutvalget har dette semesteret stilt som hovedoppgave å styrke kulturen på lørdagsmøtene, og ikke bare bruke kulturen som pausefyll. På mange av møtene har de klart å knytte kulturen direkte til møtetema, og på denne måten styrke debatten. Det er blitt avholdt to særarrangementer. På det første spilte Frosk, og Piratteatret viste klart at allting kan forandre seg. På det andre hadde Tramteatret premiere på Deep Sea Thriller, en revy om Norge en oljealder. Begge arrangementene var vellykka og godt besøkt. 15. mai kommer det svenske teatergruppa Fria Pro-teateren på nytt besøk til Norge og skal vise sitt nye sangspill Knytgalas. Stem for nok et semester i Folkets tjeneste. Stem Rød Front.
Da ikke er noen kommentarer til semestermeldingen, så gir ordet til formann I økonomistyret, Olav Mugås.
Chateauneuf stod ferdig I 1971. Det ble bygd under ledelse av Jan P. Syse, og det kostet 3 ganger så mye som planlagt. Chateauneuf skulle huse studentesamfunnet, men vi har aldri hatt fulle rettigheter I huset. Tvert om har presset på DNS blitt intensivert I takten med utviklingen av den dårlige økonomien I Chateauneuf. På 5 år har våre inntekter sunket fra 1 million kroner I året til 100 000 kroner. Vi disponerer bare 150 kvadratmeter av det 9400 kvadratmeter store huset. Og vi får låne Storsalen 24 av årets 350 utleiedager. For Trovik og Syte I andelslaget, det de som eier huset, selv disse små rettighetene for mye. Deres mål at vi skal ut av Chateauneuf, eller betale store summer I leie for lokalene. På tross av disse angrepene har DNS under ledelse av Rødfront blitt et redskap I arbeiderklassens tjeneste, og dette DNS-et skal vi forsvare videre. Det en hovedgrunn til at DNS fortsatt har lokaler I Chateauneuf, og ikke kastet på gata. Og det ikke at DNS eier 1/3 av andelene her I huset, eller at de har 2 av 6 I styret for det andelslaget som eier I huset, og det ikke at DNS sitter med styreflertallet av studentkro. Grunnen den breie masseoppslutningen det om DNS og arrangementene til DNS. Hadde møtene her samlet 40-50 folk I snitt, ville sikkert Rødfront og DNS for lengst vært kastet ut. Selv I 1974 ble vi sittende I huset, enda de økonomiske perspektivene for Chateauneuf var mye verre den gangen enn nå. Men Rødfront til DNS hadde oppslutning på over 3000 studenter og mange andre folk, og disse var innstilt på å forsvare DNS sin plass I dette huset. Det hjelper lite å sitte I allerede så mange styre om det ikke finnes en stor masse studenter og arbeidsfolk som beredt til å kjempe for at Chateauneuf skal stå I DNS sin tjeneste. Oppslutningen om DNS og Rødfronts politikk utgjør en mektig politisk kraft som borgerskapet frykter. Det I dag for stor politisk belastning å sette DNS på gata uten videre, selv om borgerskapet ønsker dette. Det ville bety at borgerskapet prøvde å sette en stopp for den store massens ytringsfrihet og for deres tilgang til Chateauneuf. Likevel har borgerskapet midler til å sette I verk av slike utkasting. Den økte bruken av politi ved streiker og boligaksjoner de siste årene viser at vi ikke har noen grunn til å tro at staten vil opptre noe snillere I Chateauneuf. En forsmak så vi ved aksjonen mot Taiwan og Brann. Vi har ingen illusioner om klassikerstaten, og vi må være forberedt på kamp dersom vi skal kunne forsvare DNS sine interesser I huset. Dette betyr at om DNS blir kastet ut, må vi regne med at det blir nødvendig å ty til okkupasjon eller andre mer militante kampformer. Sammen med en voksen opinion for DNS sine demokratiske rettigheter I huset vil dette være et stort politisk press på borgerskapet og staten. Det en viktig oppgave for Rødfront å forberede dette politiske presset allerede nå. Bare på denne måten kan vi gjennomføre kampen for å bli I og bruke Chateauneuf. Bare på denne måten kan vi beholde Chateauneuf for arbeiderklassens interesser, for de store progressive studentmassenes interesser og for antiimperialistiske bevegelsens interesser. Angrepet på DNS I Chateauneuf et angrep på de demokratiske rettighetene, et ledd I fasciseringen I Norge. Som revolusjonære kan vi aldri stille oss likegyldig til sånne angrep. Chateauneuf-saken ikke noe kjedelig økonomisk affære, som man fikk inntrykk av før. Det klassekampsak, en sak av stor viktighet for den progressive bevegelsen, ikke bare I Oslo, men I hele landet. Takk.
Så det begrunnelse av lovendringsforslag, og det Ole Eggesen skal legge frem, men han kan ikke se her akkurat nå. Så da må noen få tak I han. Da foreslår jeg at Kirsten Benum legger frem redegjørelse om kandidater til ulike utvalg.
Det nyvalg til en del representanter I diverse utvalg. For det første representantskapet skal det velges 5 nye. Teaterutvalget skal det være nyvalg, der skal det velges 6 personer. Kulturutvalget 6 personer. Og biblioteksutvalget 8 personer, pluss 1 arkivar. Og det bare Rødfronten som har stilt kandidater. Og vi kommer til å gjøre det sånn nå at vi ikke stemmer på personer på grunn av sikkerheten. Vi vil ikke offentliggjøre navn, slik at det velges bare som Rødfrontens kandidater denne gangen. Og de som vil ha greie på hvem som formann I de forskjellige utvalgene kan henvende seg til administrasjonen, hvor navnene skal foreligge I en protokoll.
Da blir vi nødt til å vente etter hvor legget kommer. Fordi vi da ligger ganske langt før tidsplan, det har vært lite diskusjon på de punktene til nå, så vil jeg foreslå at vi tar et kvarters pause, at vi begynner med det punktet om lovendringen, 5/6, og at vi prøver å ta disse kulturinnslagene sånn som er satt opp etter dagsorden. Er det noen innvendinger mot det? Ok, da tar vi kvarters pause.
endringsforslag til generalforsamlingen. Paragrafen om listvarig medlemskap må oppheves. Forslaget til vedtak står på side 2 i det der heftet dere har fått, og lyder: Paragraf 9 DNS lover om livsvarig medlemskap må oppheves. Alle øvre bestemmelser som angår livsvarig medlemskap må endres i samsvar med dette. Og alle medlemskort for DNS nåværende livsvarig medlemmer skal være ugyldig fra 8.5.77. Så det en ny paragraf om korrupsjon. Forslaget til vedtak lyder: Ingen av DNS valgte tillitsmenn skal ha penger eller noen form for godtgjørelse. Eventuelt godtgjørelse som DNS representanter får i AS Studentkro og andre slag og så videre, skal gå til DNS husfond og ikke betales til den enkelte. Loven om livsvarig medlemskap er en lov som gir valgte tillitsmenn privilegier på livstid. Alle tidligere formenn i DNS er livsvarige medlemmer. De har stemmerett på generalforsamlingen uten å ha to klipp, og de betaler ikke medlemsavgift. Det samme gjelder for noen borgere som er innbudt som livsvarige medlemmer av representantskapet etter at de har gjort seg sånn spesielt fortjent i det, som det heter i lovene. Det er sånne ridder av hans majestet, grisen og sånne folk. Alle Rød Front sine tidligere formenn løste medlemskort på vanlig måte og får seg to klipp før generalforsamlingen. For Rød Front er det et prinsipp at valgte tillitsmenn ikke skal ha noen privilegier i forbindelse med tillitsvervet. I tråd med dette har styret sendt gratiskort til arrangementene her i huset tilbake til Studentkro. Lovforslaget er helt i tråd med kravene som blir reist av progressiv i fagbevegelsen om at tillitsmenn der ikke skal ha privilegier. Rød Front sine valgte tillitsmenn i andreslaget og AS Studentkro tar heller ikke imot godtgjørelser for å sitte i styrer og verv der. Det ville være å la seg kjøpe opp av borgerskapet for at vi skal gå deres ærend. DNS står oppe i en hard kamp for å beholde rettighetene her i Chateauneuf. Hvordan kan DNS sine representanter kunne kjempe vår kamp hvis de skulle få betaling av borgerne for å gjøre det? Vi vil ha lovfestet den praksisen som Rød Front følger. Hva sier så KA og KUL til dette? De er for privilegier for tillitsmenn i industrien. De sier det er et krav som arbeiderklassen har kjempet gjennom at flest mulig tillitsmenn skal være betalt. Korrupsjon i fagbevegelsen er et kampkrav for KUL og KA. Tor Larsen fra KA har allerede blitt godt kjent for at han på Jøtul stemte mot et forslag der på at tillitsmennene skulle stå i produksjon 3 måneder i året. Tor Larsen stemte for at tillitsmenn skulle være tillitsmenn på heltid. Hva sier så dere i KUL nå til at studenttillitsmenn ikke skal ha privilegier? Er dere for pampelønner her også? Støtter dere lovforslaget eller går dere mot det? Takk.
Skal en fra KUL si noe om hvordan dere stiller deg til lovendringsforslaget? Det er helt meningsløs. Nei, det er kanskje litt komplisert problem å ta en stilling til. Ok. Ok, Ole Egge har tegnet seg.
Ja, det er ikke så rart at KUL ikke vil ta stilling til dette her sånn. I den forbindelsen så kan vi, når de ikke vil ta stilling, så kan vi jo se litt på praksisen deres. Og da kan vi ta småborgeren Petter Nafstad som et godt eksempel. Han var i Tromsø nå i vinter og holdt innledning i studentersamfunnet der. Og der hadde Rødfronten på forhånd avtalt med lokale kullere om at Petter Nafstad skulle innkvarteres hos dem. Men det var ikke Petter Nafstad enig, så han tok inn på SAS-hotellet i Tromsø. Så kom han til Rødfronten etterpå og presenterte regning på dette her sånn, pluss drosje fram og tilbake, pluss regning for tapt arbeidsfortjeneste. Det er magistergrad Petter Nafstad. Magistergradstudent Petter Nafstad. Og det er praksisen til KUL her. Så ut fra det så er det jo ikke så veldig vanskelig å se hvorfor de ikke tar stilling til denne saken her, så det er jo selvfølgelig for at de går for disse privilegiene. Jeg synes du skal komme opp og ta stilling allikevel.
Saksopplysning fra Torebakken.
Jeg vil bare gi salen informasjonen at undertegnende for et par år siden var i Tromsø og holdt innledning for KUL der. hvor det da oppstod en temmelig stor krangel mellom undertegnet og styret i Rød Front. Det hele endte med at styret i Rød Front kun betalte halvparten av reisa oppover, og at jeg selv og andre som var interessert i å dekke det her fra kull, da, organisasjonen, måtte dekke resten av det reisa kostet. Så det viser jo ganske godt hva i hele tatt Rød Front står for på det punktet her.
Det var altså derfor Nafstad måtte kompensere med overnatting på SAS-hotellet og dekt arbeidsfortjeneste. Da det Petter Nafstad.
Ja, så jeg ikke interessert å kommentere det noe videre utover det at jeg, siden det direkte løgnaktig det han sier, så må jeg bare be en dokumentere det, siden det ikke medfører riktighet. Jeg er ikke noe interessert å helt tatt kommentere direkte løgnaktigheter, som er, og det bare påfallende at, ja, altså hvis det riktig, så vil jeg gjerne at du skal komme på å dokumentere det. Det sikkert de utgiftene jeg fikk dekket, de kvitterte jeg for i Tromsø, og jeg antar at siden du kom med de løgnaktige påstandene, så kan du presentere den kvitteringen. Hvis ikke, så vil jeg gjerne be deg komme på å demantere det du sier. Men jeg har selvfølgelig ingen illusion om at dere gjør det, for det er helt hemmingsløse hva angår spørsmål om å korrekte eller ikke på hva dere sier. Men du kan være så god komme på å dokumentere det. Og
det forrige Rødfronten ble bedt om å demontere av Petter Nafstad, det var at kullet hadde brytet med SV-toget i 1. mai. Men bare det at når folk stod og så på toget, så gikk kullet i Tromsø det toget. Så det er vel kanskje like stor grunn til å demontere denne gangen. Opplysningene har vi for øvrig fra styret i studentersamfunnet der oppe. Da foreslår jeg følgende. Vi skulle ha et kulturinnslag fra kull, det skulle vært for 10 minutter siden. De folk har ikke kommet. Jeg foreslår da at vi lar det være i bero til 6:30. Og hvis ikke Kulls folk har kommet da, så tar vi også kutter det i kulturinnslaget. Er det greit? Vi kan ikke ta først, for at når Mai-ensemblet kommer, så må det flere folk i salen.
Skal du til Dagsrevyen?
Bjørgengen til Dagsrevyen.
Når det gjelder kulturen, så kan jeg ikke se noen grunn til at vi ikke kunne bytte om de to kulturinnslagene. Hvis våre folk ikke skulle ha dykt opp innen den tid, så kan dere jo selvfølgelig stryke det da, men jeg foreslår at dere da tar deres eget kulturinnslag først. Det er jo ikke noe argument om at dere nettopp skal ha full sal. Jeg kan ikke skjønne at det hva slags argument det skulle være. En praktisk løsning der vil jo nettopp være å bytte om de to. Takk.
Ja, det var dere selv som foreslå at hvis de ikke kom, så fikk vi kuttere. Når det gjelder dette med Mai-ensemblet, så sier de at det er ikke noe argument at det må være fullere sal. Det kommer mye folk på dette møtet som gjerne vil høre Mai-ensemblet. Det kommer jævla få folk som vil høre kull. Sånn at jeg foreslår at vi vedtar at vi skal gi kull tid til 6:30, og hvis ikke det kommer da, så blir vi nødt til å kuttere. De som er enige i det forslaget er Geir Høgsnes til Dagsorden.
Poenget er nettopp det at den første dagsorden som Rødfrontstyret hengte opp på Blindern for en uke siden, der var nettopp kulturen satt opp klokka 6:10. Og da mener jeg går ikke an å komme her og avstemme og alt mulig om kulturen vår skal gå ut klokka 6:30, og at eventuelt Rødfront skal få sin siden. Altså. Vi mener helt klinkende klart at hvis enten så må de vente til 6:10, eller så må de starte opp kulturen sin selv med en gang.
Betyr det at du vil foreslå også vente helt til 6:10, og så forskyve hele greia utover? Sånn at hele valget og alt sammen kommer mye senere? Ok, da finnes det to forslag. Det ene går, fra styret går ut på at vi gir dem tid til 6:30, og at hvis de ikke kommer da, så blir vi nødt til å kutte det. De som er enige i det forslaget, dem stemmer nå. Ok. De som da stemmer for at vi forskyver dagsorden, sånn at det er kul. De som da stemmer for at det er Mai-ensemblet kjører kulturen sin først, dem stemmer nå. Ja, da. Hva? Det skal ikke noe 2/3 flertall til det, og da styrets forslag vedtatt.
Alt hver gang. Ifølge et annet syn på Eidsvollverket, så det gjort en gang for alle. Den borgerlige nasjonale revolusjon har ikke lenger noen progressiv funksjon. Det heller ikke kommunisters oppgave, heller ikke arbeiderklassens oppgave å slå ring om den borgerlige nasjonalstat, om den borgerlige nasjon. Jeg skal da presentere Rudolf Nilsens syn på Eidsvollverket. Håper at så mange som mulig vil være med og synge. Det flaggene. Alle kan i hvert fall være enige med Rudolf Nilsen i en ting. Det jaggu så mange faner som vajer rundt jord. Der vajer så mange slags faner rundt jord. For frihet og rett. De mette til fredse og selvgode ord som skinner av fett. De veier for rettens og frihetens ånd. For Eidsvoll, Bastiljen og Washington. De veier for rettens og frihetens ånd. For Eidsvoll, Bastiljen og Washington. De heises på alle de høyeste hus, på storting og slott. Så kan de bli sett selv av fattige lus, og det jo godt. For ellers så ville vi neppe ha sett det spor til vår frihet og rett. For ellers så ville vi neppe ha sett det spor til vår frihet og rett. Allerede i 1928 så vedtok den røde faglige internasjonale Strasburger-tesene. Den nevner ingen illusioner om muligheten for kamp, streikekamp innenfor borgerlig samfunnsrammer. Rudolf Nilsen lanserer parolen tvers gjennom lov til seier, og den skal vi nå synge. Tvers igjennom lov til seier, tvers igjennom lov til seier. Ikke går der andre veier til fordrømte frie land. för vi tramper ned och skaffer vej i lovens paragrafer. Är vi träller alle man, låt dem rase, låt dem true, låt dem rase, låt dem true. Icke vill vi låta oss skue, svarar vi dem kallt och kort. Om vi bjeffer, om vi snärrer, en värld och höje herrer, våre händers arbeid vart. Ännu är en strejke bryter, ännu är en strejke bryter, fredlös niding tross han nyter, värn fra selve kongens råd. En foreder kaller vi han, tross medaljen i kan gi han, med samt ros for tapper dåd. För vi tramper ned och skaffer, för vi tramper ned och skaffer, väg i lovens paragrafer, är vi träller alle man. Reis all kraft som klassen hejer, tvärs igenom lov till seger, stötta, stötta oss den som kan. Nå ska jag foreta oppläsning. Detta är ett konfrontationsmöte mellan Kull och Rød Front. Och jag ska bara si lite helst till att det är någon som inte verkligen är nationalister eller konsoliderade kommunister, men som ännu inte har bestämt sig för vad de ska stemme för. Vi då si lite om det klassmässiga grundlag för nationalsovinismen hämtat från det kommunistiska manifest. Först så ska vi då ge ordet till Karl Marx och Friedrich Engels och senare till klasskampen, AKP:s klasskamp. Av alla klasser som idag står mot borgerskapet är bara proletariatet en verklig revolutionär klasse. De andra klasserna sykner hen och går under i och med att storindustrin är kommet, medan proletariatet är storindustrins kärnepunkt. Medelstenne, småindustrielle, småköpmännen, hantverkarna, bönderna, alla kämpar de mot borgerskapet för att rädda sin existens som medelständer från undergången. De är alltså inte revolutionära, men konservativa. Ja, mer än det, de är reaktionära, för de försöker att dreja historiens hjul tillbaka. Är de revolutionära, så är de det med hänblick på sin förestående övergång i proletariatet. Så försvarar de inte sina nåvarande, men sina framtida intresser. Så förlater de sitt eget standpunkt för att ställa sig på proletariatets. De konsekvenser som den småborgerliga reaktion har för kulturpolitiken kommer också Marx och Engels in på. Istället för den gamla lokala och nationala karge självförsörjning och avstängthet kommer ett allsidigt samkväm, en allsidig inbyrdes avhängighet mellan nationerna. Och i den andliga produktionen på samma måte som i den materiella. De enkelte nationers andliga frambringelser blir fälleseje. Den nationala ensidighet och begränsning blir mer och mer omöjlig. Och av de många nationala och lokala litteraturer dannar det sig en världslitteratur. Borgerskapet river alla, också de mest barbariska nationer, med in i civilisationen. Ved en hurtig förbättring av alla produktionsredskaper, ved en gränslösa lättelse i kommunikationen. De billiga priserna på varorna är det tunga artilleri, varmed det lägger alla kinesiska murar i grus, varmed det tvinger barbarernas mest hårdnackade främmedhat till att kapitulera. För icke att bli beskyllt för att komma med förvrängningar, usakliga parodier och bakvaskelser, så ska då representera det, ska föredra det annat syn som är Rød Fronts, så vill jag då icke komma med en parodi. Jag vill ge ordet till klasskampens dikter i kulturballade 8 an. Och poängen är icke att hänga ut dikte, för det är dåligt som dikt. Dikte är ganska bra som dikt. Det är till och med ett meget gott klassekampdikt. Det er bare det at det er ikke proletariatets klassekamp det er dreier seg om, men selvfølgelig en klasse som har helt andre klasseinteresser enn proletariatet. Den heter Kulturballade. Og hør nå, syster, brødre, vi stemmer opp en sång. Om folkelig kultur skal vi synge denne gang. Nå pengefolk har skodd seg nok på dårlig skrot som pop og rock. Mot inntrengerkulturen vi slår et slag i flokk. I bygda vi Dalom der levde spelemenn som skrev så friske slottar. Nå spelar de igjen. De sier det bondsk og dorsk, men det folkelig og norsk. For arbeidsmann og bonde og fiskarar og torsk. Så mange en skusk og rallar på anlegg i tunnel, skrev viser ifra naua og kamp i berg og fjell. Så var det stilt i mange år med DNA og nidingskår, men arbeidarkulturen har fått på ny en vår. Nei, Noreg sin kultur var nå slettes ikke dau, og gjevas til nå den som slipa kvass og rau. Men vær på vakt, det henne kan, at hermen kjem fra framad land, da gjelder at vår norske kultur kan halla stand. Vi vet at russarbjørnen og griskonkel Sam har skumle stormaktsplaner som skal bli gjort til skam. Da vepna vi krigen går og syng at sigeren blir vår. Om Noreg sin kultur nå en jern har ring vi slår. Takk.
Så får vi kulturinnslaget fra Rødfrontens tre, det Mayang-sablet. Vi synes til grunn at det ganske jævlig å vise det når det såpass få folk her. Men jeg håper da at dere må ha anledning til også å komme tilbake under opptelling av stemmene og ta noen av sakene sine da. Da gir jeg ordet til Mayang-sablet.
Rudolf Nilsen sitt berømte dikt.
Etter Hitlers makterobring i Tyskland på 33-tallet ble det opprettet en del av de første konsentrasjonsleirene. Der satt det i første omgang ikke jøder, der satt først og fremst arbeidere og kommunistiske ledere. Blant annet ble det da i leiren Børgemor laget en sang som heter Myrsoldatene, som en av de fremste kjente internasjonale arbeidersangene mot fascismen. Den Børgemor-sangen som arbeiderne som var i konsentrasjonsleiren sang på vei til og fra jobben på Myra, eller vi skal synge her nå, i dag for dere.
Myra og Lingmo, Brunn og Brødre, her for oss all verdens rom, alle fugler synes døde, eita står der kald og tro. Her vi Myras staver, med spaden dutt vi graver i Myr. Og den røde Lingmo breien seg, en leir hvor fanger bor. Rik er en som håper eier, men kan være glad på jord. Her vi Myras graver, med spaden dit vi graver i Myr. Fangen til vår dag i dansedomt, hjertet vinner heimen sangen, sola brenner oss i bort. Her vi Myras slaven, med spaden dit vi drar. graven Gud, vi graver i nyhjul. Att gå fram med makt man måste øye se deg vår Guds liv. Frykt forsøke livet koste, skarp med vokte er ditt bud. Her vi av slaver, med spaden ditt vi graver i nyhjul. Ingen hører våre klagen, lem på vinter følger vår. Kommer vel en gang i dagen, da vår fot mot heimen går. Da fri vi av slaver, med spaden ingen graver i
synge en bondesang da, siden det som vi angrer på dem jeg synge en bondesang fra Kampuchi fra revolusjonære styrkene som frigjør landet, sangen til en væpne styrkene som frigjør Kampuchi for 2 år siden revolusjons røde flagg det kanskje noen som synes det var morsomt her. Men faktum i hvert fall at flertallet av styrkene som kjemper var bønderen, blant annet kjemper for sin egen kår. Og vi skulle få et eksempel på blant annet en kultur som også de klarte å framskaffe. Og det var blant annet sånn spillmennier som Kull er så veldig opptatt av. Kull som har sin uvitenhet som ikke oppfattet noe annet enn blant annet norske spillmennier i forrige århundre stod jo da proletarer, som flirer når det snakkes om spillmannskultur og tror at det storbønderen sin kultur. For de har overhovedet ikke studert historiske fakta, så uvitende som de med. For resten av salen skal vi ta... La oss da hylle frie Kampuchi i dag. Vi skal få spille denne sangen til en væpnet styrke der.
Folkets føde trang er skapt av blod og slit, mens vårt andre land blir frigjort bit for bit. Fremman norsk kamrat, så kjemper vi oss fri. Bøde flagge, vaje seierit. Fremman norsk kamrat, i folkets Kampuchi. Bonde proletar, fra land og fjell og by. Farget flagge rødt, og skuter ut i kny. I dag sin tro for folkets frihet. Fremman norsk kamrat, så kjemper vi oss fri. Røde flagge, vaje seierit. Fremman norsk kamrat, i folkets Kampuchi.
Den albanske forfatteren Kadare har i en større og viktig teoretisk artikkel oppsummert at aggresjon mot et land ikke nødvendigvis bare trenger å være militær eller økonomisk, at det ikke trenger å foregå gjennom at det ene landet direkte innvandrer det andre, men at den kan foregå fra et land som befinner seg tusenvis av mil vekk mot et annet land, blant annet gjennom den kulturelle aggresjonen. Og han har som representant for albanerne og deres politikk vist hvordan den kulturelle aggresjonen noen ting som har møtes gjennom utviklingen av en proletær kultur basert på den nasjonale arven. Under den andre verdenskrigen, og også opp gjennom hele Albanians historie, har kulturen, den nasjonale kulturen, den folkelige nasjonale kulturen, vært et viktig våpen for albanerne fra Sveits nasjon sammen imot utenlandske inntrengere. Der har vi nordmenn mye lære av dem, og vil gjerne se en dag en kul kan komme til å prøve å holde et noglende teoretisk artikkel og avgrensning om deres syn på albanerne sitt bruk av kulturen opp gjennom historien og albanerne sitt syn på kulturen i dag som et våpen imot imperialistiske inntrengere. Vi skal synge en sånn sang, en albansk sang som heter Shqipania Partisan, Mars Partisan, som en albansk folkelig nasjonal sang som partisanene brukte under frigjøringskampen i 2. verdenskrig. Fransk sang som heter Røve flagg. Det er en tradisjonell og veldig gammel fransk arbeidersang som opp gjennom tiden har blitt omskrevet flere ganger. Det ble blant annet sunget mye under den spanske borgerkrigen, og den kjent langt ute ved Frankrikes grenser. Blant annet, så vidt jeg vet, ble den sunget under i Polen under arbeideropprøret der i 1970, var det. Det er en sang som vi absolutt etter hvert bør begynne å lære her i Norge også. Røve flagg er sangen om hvordan røde flagget har fulgt proletariatets revolusjon. Proletariatets revolusjonære bevegelser, helt fra proletariatets deltaking i februarrevolusjonen 48, opp igjen i Paris kommun, den russiske og den kinesiske revolusjonen.
Vaya till evigt, för glömmen strålar
skade. Han jager en mande av blod. Rauetak veier til evig tid. Det gør med stråler som er kvase. Flyt av en blokk fra rosmelksolid. Flagge som vinget en frasse. Ja, rett av blodet fra vår klasse. Vart flagge farger gjennom styr. Vart flagge farger gjennom styr. Og på den russiske arenan. Rauetak veier til evig tid. Der gør med stråler som er kvase. Flyta med blatt fra rosnet solid. Flanke som vinget ut vasse. Ja, rett av blodet fra vår klasse. Vart flanke farga gjennom styr. Vart flanke farga gjennom styr. Flanke paradere, med rolle tar han med sin herr. I tenen skal det triumfere, og lyser i ei bedre vær. Rauetak veier til evig tid, der gør med stråler som er klasse. Flyta med blant fra rosnet solid, flanke som vinget til trasse.
Jeg vil bare få minne folk om at generalforsamlingsklippet kan fås ned ved døra i tilfelle det var noen som kom svært tidlig i dag før de klipperne sto der. Og at de også henter det generalforsamlingsheftet hvor alle resolusjonene er og den ene stemmesedelen. Så går vi da over på punktet med resolusjonene som er fremmet fra hvert av kandidatstyrene. Og da skal vi først ta resolusjonsforslaget til kull, nemlig full støtte til den revolusjonære fløy i Kina. Og det er Kjell Bjørkengen som har resolusjonsbegrunnelsen. Det vil bli 5 minutters resolusjonsbegrunnelse og 3 minutter på innleggene med vanlig 2 replikker, 1 svarreplikk.
AKP tror tydeligvis at bare man gjentar kraftig nok det Hua Kuo-feng sier om seg selv, så trenger man ikke noe bevis for at Hua-fløyen fører en kommunistisk politikk. Vi skal derfor ta for oss noen av Hua-fløyens uttalelser, spesielt de som omhandler forholdet mellom økonomi og politikk. Lenin sa i sin tid at enhver svekkelse av det bevisste element vil være en styrking av borgerskapet. Dette gjelder både under kapitalismen og under sosialismen. Politikk går foran økonomi, og hevde annet er å glemme marxismens ABC. Deng Xiaoping ble som kjent kritisert av Mao nettopp fordi han ikke forstod at politikken, spesielt under proletariatsdiktatur, måtte ha absolutt primat. Citat, dette menneske har aldri forstått klassekampen. Det er stadig hans hvite katt, sorte katt. Han kan ikke skille mellom marxisme og imperialisme. Citat slutt. For Deng, og det har vist seg å gjelde for Hua også, er produktivitetsøkning i seg selv et gode. Det første som skjedde etter Huas maktovertagelse var at kampanjen for å styrke det bevisste element gjennom utviklingen av proletariatsdiktatur ble stanset. I stedet ble det satt i gang forskjellige produksjonskampanjer, og i en nylig publisert artikel om proletariatsdiktatur sier Hua Kuofeng følgende, citat, «Målet for revolusjonen, både i overbygningen og i produksjonsrelasjonene, er å frigjøre produktivkreftene og øke utviklingen av produksjonen. Vi må utvide produksjonen så fort som mulig», citat slutt, Xinhua News 2. mai 1977. Programmet er klart. Det overordnede målet i Kina i dag er å øke produksjonen. Samtidig setter Hua, som Deng Xiaoping, utviklingen av produktivkreftene identisk med utviklingen av nytt maskineri, og fremmer teorien om at hardt arbeide i seg selv er lik byggingen av sosialismen. Arbeiderne i Kina oppfordres i dag til å arbeide hardere for gjennom dette å kritisere de fire. Hardt arbeid er for Hua lik politisk kritikk. Hua knytter an til Deng Xiaopings gamle kritikk av sentralkomiteen i KKP og påstår på samme måte som Deng at de fire ikke ønsket å øke produksjonen. Vi skal derfor se litt nærmere på disse anklagene. Nettopp mot teorien om at produktivkreftenes utvikling var det overordnede mål, hevdet Zhang Zhongxiao i 1975, citat, «Vi må aldri glemme den historiske erfaring, det vil si Sovjets, at satellitter steg opp mot himmelen mens det røde flagget falt til jorden, og spesielt ikke i en tid da vi selv er fast besluttet på å bygge et sterkt land.» De som har fulgt med i AKP's framstilling av Kuls politikk i klassekampen, og samtidig kjenner litt til vår politikk, de vil også vite at opportunister er tvunget til å forvrenge andre standpunkter for å gi sine egne et skinn av mening. Slik er det også med Hua-fløyen, når de er tvunget til å gjengi Zhang Zhongxiaos uttalelse på følgende måte, citat, «Når satellitter stiger mot himmelen, så faller det røde flagget uunngåelig til jorden», citat slutt. Både Mao og de fire hevdet, det var at politikken måtte intervenere i økonomien ved politisk å mobilisere det Marx kalte den viktigste produktivkraft, den revolusjonære klassen selv. Grunnen til at først Deng og nå Hua vender seg mot marxismen etter spørsmålet, er deres tiltro til teorien om produktivkreftenes utvikling. En teori som sier at utviklingen av produktivkreftene er historiens drivkraft og automatisk fører til de nødvendige politikken. Ja. At produktivkreftene er historiens drivkraft og automatisk fører til de nødvendige politiske og sosiale forandringer. Her hjemme er den teorien først og fremst kjent i NKP, spesielt representert ved Peder Furubotn. Hua Kuofeng sier det på denne måten, citat, «Under sosialismen vil veksten i produktivkreftene nødvendigvis avdekke sprekker i de økonomiske og politiske systemene, og dette vil få folk til å foreta forandringer, altså utviklingen bringer med seg de politiske forandringene, utviklingen av økonomien. AKP, som her hjemme med bakgrunn i forsvar av den lille eiendommen, benekter den imperialistiske økonomiens progressive karakter i forhold til den førmonopolitiske, de ser seg i stand til å hylle Huas økonomisme. I sin tale på Tachai-konferansen, en tale som Paul Steigan betegner som programmatisk for byggingen av sosialismen, sier Huo Kuofeng, citat, «Vi må sette i gang en stor kampanje for å øke produksjonen og praktisere økonomi. Øke de tekniske nyvinningene, utnytte produksjonsmuligheter, senke kostnader, bedre kvaliteten på produktene, heve arbeidsproduktiviteten, øke akkumulasjonen, gi fritt spillerom for produksjonskapasiteten i de foretak som finnes, og forestående et oppsving med hensyn til å gripe revolusjonen og fremme produksjonen.» Kan be AKP til slutt komme opp og klargjøre forholdet mellom akkurat den siste parolen der, som er et skjult Mao-sitat, nettopp om å gripe revolusjonen, om ikke det betyr at politikken har primat. Takk.
Før vi går videre i debatten, så vil jeg bare opplyse om at de som har saksopplysninger, eller eventuelt måtte ha det, må henvende seg til styrebordet med dem og ikke komme direkte på talestolen. Da er det Geir Ulvestad, referant til replikk.
Faktum er at alle de sitatene som den taleren fra Kull bringer fra Peking Review, og som Hua Kuafeng har uttalt, så utelater han nettopp de delene av sitatet hvor Hua Kuafeng nettopp slår fast at det er klassekampen som er nøkkelleddet i Kina i dag. Og videre så påstår Kull at etter at firebanden ble styrtet, så er det slutt på alle på kampanjen for å styrke proletariatets diktatur i Kina, og at studiene av marxismen er blitt borte. Men hva er det som skjer i virkeligheten? I en programmatisk tale så sier Hua Kuafeng at en av de fire viktigste oppgavene i tida framover er å skape en flodbølge av massebevegelse i studier av teorien gjennom Marx, Engels, Lenin, Stalin og Maos verker. Og videre så gir KKP i disse dager ut 200 millioner eksemplarer av Mao Zedongs femte bind og setter i gang massestudier av disse her sånn. Er dette å styrke kampanjen for proletariatets diktatur, eller studerer nå kineserne Mao Zedongs femte bind for å svekke proletariatets diktatur? Kan Kull komme opp og svare på det?
Kirsten Benum, referant, replikk.
Opp mot Hua så prøver nå Kull å sette fram sjans som den store virkelige marxist og Maos etterfølger. Og la oss nå se på den der marxisten som dere kjører fram. La oss se på Chang, hva han sier om utvikling av eiendomsforholdene under sosialismen. La oss ta noen eksempler fra traktorstasjoner da Sovjet var sosialistisk. Og hvorfor er akkurat det med traktorstasjoner i Sovjet, hvorfor er det et vesentlig spørsmål som skiller marxister fra revisjonister? Jo, det er fordi at traktorstasjonene spilte en viktig rolle for mekanisering av jordbruket i Sovjet. Maskinparken ble utviklet fra kollektiv eiendom til en høyeste form for sosialistisk eiendom, proletariatets statseiendom. Over hele landsbygda i Sovjet så ble disse statseide traktorstasjonene en sosialistisk bastion. Derfor var det nettopp det første Khrusjtsjov gjorde da etter kontrarevolusjonen, det var at den oppløste traktorstasjonene. Og hva sier så Kulls store marxist Chang om dette her? Jo, han sier, citat, spørsmålet om hvem som eier traktorstasjonene er et uvesentlig spørsmål så lenge de har revolusjonær ideologi. Altså, Chang, han er helt enig med Khrusjtsjov i å føre produksjonsforholdene tilbake til kapitalismen. Folk som kaller seg marxister mener altså at det er et uvesentlig spørsmål hvem som eier produksjonsmidlene. Kull støtter Changs linje for å oppløse traktorstasjonene, eller mener dere også det er et uvesentlig spørsmål?
Kjell Bjørkengen til svareplikk.
Kan jo bare merke seg at AKP i det hele tatt ikke går inn på problemstillingen som blir lagt frem her, nettopp forholdet mellom økonomi og politikk. Det har vi stilt det spørsmålet før, og det har da heller ikke blitt besvart. Når det gjelder Zhang Zhongxiaos uttalelser, så går det nettopp på at forandringer av statseiendom i seg selv ikke er nok til å garantere proletariatets diktatur. Og det du sa om at han skulle være mot mekanisering av jordbruket, det er jo bare tull, men det som har vært poenget hele tiden, det er hvilke midler som skal brukes for å fremme produktiviteten. Da kan vi også nevne det sitatforfalskningen som jeg nevnte her i stad. Hvorfor er det nettopp at Huafløen gjør det? Jeg kan nevne at de også på lignende måte har forfalsket Zhou Enlai, når han nettopp har fremlagt teorien om at det er politikken og mobiliseringen av arbeiderklassen som den viktigste produktivkraften. Det er nettopp ikke det som skjer i dag, men du har en ensidig vekt på teknologiske nyvendinger i Kina. Da må jo selvfølgelig politikken bli satt til side med på den måten det føres fram på i dag. Takk.
Geir Ulvestad, referant, neste mann på talerlisten.
Men det begynner å bli temmelig vesentlig om da firebanden går inn for å føre produksjonsforholdet tilbake mot kapitalismen og ikke fram mot sosialismen. Det må da faen meg begynne å bli ganske vesentlig. Videre, Kull om Mao Zedong. I 1975, da Kull avholdt sin første kongress, så kom det opp forslag om at denne gruppa skulle tilslutte seg Mao Zedongs tenkning. Det ble selvsagt nedstemt. Og det var ikke noe rart, for hadde ikke Kulls ideologiske fører, Harald Berntsen, stått på at Mao Zedong var en platt marxist, Og KULs medlemmer raljert over KKP's parole «Tjen folket» og kalt dette «speidergutt-parole». I 1976 derimot, etter at Mao Zedong død, da står KUL frem og hevder at de de eneste som forsvarer Maos politiske linje. Hvordan skal vi forklare denne kuvendingen? Det kan for eksempel ha skjedd ett av to ting. Enten så må KUL ha meldt seg inn i speiderbevegelsen og stilt seg på plattmarxismen, eller så var ikke den første kongressen til det proletære senter i stand til å se forskjellen på speiderløftet og marxismen-leninismen. Grunnen selvsagt at KUL, som andre revisjonister, kliner seg opp til marxismens klassikere etter at de døde for å skade sosialismens sak. Men dette ikke det eneste eksempelet hvor KUL ikke i stand til å skille mellom borgerskap og proletariat. Ifølge dem så argumentet og beviset for at kontrarevolusjonen har skjedd i Kina, det at Hua en økonomist. KUL påstår at Hua mener at produksjonen overordnet politikken, at bare produksjonen øker, så spiller det ingen rolle hva slags produksjonsforhold som eksisterer, eller hvilken klasse som har makta. Hva slags økonomist så denne Hua? Jo, han så stor økonomist at han sier at for å gå fremover, så må Kina skape flere landbrukskommuner av Tachai-typen. Tachai-kommunen har de mest fremskredende produksjonsforholdene på landsbygda som verden noen gang har sett. Det eneste sted hvor det ikke eksisterer privateiendom av noe slag. Et mønster folk i Kina ikke tror de kan nå før århundreskiftet. Ja, KUL, det å slåss for at det ikke skal eksistere noen privateiendom overhovedet på landsbygda i Kina, det vel økonomisme. Da har jo KUL et mye bedre forbilde. For firebanden de stilte nemlig parola «Lær av Shanghai». Og hva var det som skjedde i Shanghai, hvor firebanden hadde stor innflytelse? Jo, der økte omfanget av den private eiendommen når det gjaldt jorda i stor grad. Eller eksempelet om traktorfabrikkene, i Sovjet, trekker frem her. Hva slags linje sto den på der? Videre så må vel disse studiene av de 200 millioner eksemplarene av Mao Zedongs femte bind, det må vel være et stjerneeksempel på hvordan en økonomist opererer. Det som faktum at for å bygge det sosialistiske samfunnet, så må det føres en bitter klassekamp for å bekjempe slike rester som blant annet da den private eiendomsretten til jorda. Og framfor alt så må det føres bitter klassekamp mot dem som skriker klassekamp, klassekamp, for å styrke privateiendommen i Kina, sånn som firebanden gjorde.
Harald Berntsen til replikk.
Folk skal merke seg hva Ulvestad sa nå, og hva hun jentla som var oppe før han sa. Nemlig de utla sjansuttalelser om at det var uvesentlig i forhold til den politiske linja, om det var statseiendom eller om det var andre former for eiendom. Og hva det de vrir det til? Jo, de vrir det til at han skal ha sagt at han vil tilbake til tidligere eiendomsformer. Det en direkte forvrengning, og det går klart fram av deres egne manuskripter og av deres egne uttalelser her på talerstolen. Og der kan vi trekke inn Sovjetunionen i dag. Det vesentlig i Sovjetunionen om det statseiendom eller ikke? Nei, det ikke. Det vesentlige nettopp den politiske linja, og det den politiske linja som gjør at det dreier seg om statsmonopolkapitalisme i dagens sovjetsamvelde. Uansett om det statseiendom. Så litt grann til slutt om de løgnene som spres her av Ulvestad om KULs standpunkt til Mao Zedong. Det blanke løgner. KUL har aldri uttalt at Mao har vært en platt marxist, og heller ikke de andre tingene. Tvertom så har KUL måttet føre kamp med AKP og forsvart Mao Zedongs påstand om at under utviklet moderne kapitalisme så går hovedmotsigelsen mellom proletariat og borgerskap.
Ja, ordstyreren gikk selv på Filosofisk institutt av KUL ble dammet, og de opplysningene som nå kom frem fra Harald Berntsen for meg helt ukjent. Tvert imot. Da det Truls Willer som har tegnet seg.
Hvis det ukjent for deg, så det, må det nettopp være fordi du ikke fulgte med den diskusjonen som pågikk på instituttet på den tiden det stod strid om spørsmålet om hovedmotsigelsen i norsk studentpolitikk i det hele tatt. Var det noe som ble diskutert hver eneste dag på instituttet for et par år siden, så var det spørsmålet om hovedmotsigelsen. Og var det noe som brakte dere til taushet, så var det nettopp Kulls poengtering av kjernen i Maos politikk, nemlig at i imperialistiske land så kan ikke hovedmotsigelsen skifte. Det har Kull stått på bestandig, noe som dere bare rent opportunistisk har slengt dere på sånn verbalt lenge etterpå. Ellers, så det at hun har ikke sett politikken i høysetet, det går jo nettopp fram av måten en politisk mobiliseringen som krever intens teoretisk skolering, hvordan den forsvunnet fra de kinesiske publikasjonene. Den studiekampanjen som vi blant annet kunne lese i Peking Review inntil nylig, den gått ut, og det som igjen bare fraser om å gripe nøkkeleddet som i og for seg ikke sier noen ting. Til slutt, dere anklager de fire for å ville tilbake til tidligere produksjons- og eiendomsforhold, men anklagen i Peking Review i kinesisk pressedag mot de fire går ut på det stikk motsatte, nemlig at det gikk alt for langt i å ville sette til side forskjellige vare- og pengerelasjoner mellom foretakene.
Geir Ulvestad, til svar replikk.
Nå kan jo Kull komme opp her sånn og ta stilling til om det var sånn at dere stemte ned tilslutning til Mao Zedongs tenkning på deres første kongress. Var det sånn, eller var det sånn ikke? Videre til dette her, om hva som viktig eller uviktig, dette her med traktorstasjonene i Sovjet. Det som var poenget var at den delegasjon fra AKP som var i Kina, framheva diskusjon i Sovjet på det tidlige 50-tallet om oppløsningen av traktorstasjonene, om at det var et viktig skritt i retning av restaureringen av kapitalismen. Zhang svarte til dette at det var uviktig hvorvidt de gikk tilbake fra statseiendom til gruppeeiendom, bare ideologien var riktig. Det var Zhangs svar på dette her sånn. Og er det noe annet enn regnspikka idealisme å si det at produksjonsforholdet spiller ingen rolle, men at det er den subjektive viljen til Zhang som bestemmer hvordan historia går?
Truls Willer fra Kull, nestemann på tallista.
Som vi sa, så poenget at politikken det avgjørende. Dermed selvfølgelig også statseiendom nødvendig. Altså, hvis det var sånn at faktisk Zhang og de fire mente at man kunne bygge kommunismen på privateiendommens grunn, så det jo ganske avskjørende for AKP at de hyllet de samme personene som Alain hadde snakket med for å være store marxist-leninister. Det sier i seg selv nok om den argumentasjonen. Det jeg skal snakke om, det grunnen til at Kull har tatt en så klar stilling til utviklingen i Kina i dag. Det ikke minst at vi før Maos død hadde en selvstendig og nettopp positiv vurdering av den politikken som vi blant annet ble kjent med gjennom kinesiske publikasjoner. Dette da i motsetning til AKP, som priste Yao Wen Yuan Zhang Xunzhao som store marxist-leninister, uten å forstå det grann av hva de hyllet. En slik gruppe som AKP ville da selvsagt aldri kunne bli i stand til å avsløre en kontrarevolusjon. Masseskoleringskampanjen, som de fire gikk i spissen for blant annet, for å styrke proletariats diktatur, den la ikke minst for dagen en mønstergyldig forståelse av Lenins statsteori, nemlig at proletariatet må ha en egen statsmakt i en lang overgangsperiode, men at staten som sådan et borgerlig fenomen, jamfør Lenins sitat i Kulls resolusjon. Ingen var uenig i at staten ikke kunne avskaffes over natta. Det var heller ingen som var uenig i at borgerlig rett, at vare- og pengeformer, lønnsdifferanser osv. ville gjøre seg gjeldende i lang tid ennå. Men de revolusjonære som nå satt til side påviste at uten et kommunistisk perspektiv på utviklingen, uten et perspektiv som overskrider en borgerlig rett strang horisont, uten en kommunistisk mobilisering og politisk motivasjon for å øke arbeidsproduktiviteten, uten en slik mobilisering ville nettopp utviklingen av produktiviteten stagnere og etter hvert framtvinge kapitalistiske forhold. Uenigheten med Teng gikk nettopp på hva som var overordnet, hva man skulle satse på, enten lønnsdifferensieringer, akkordlønnssystemer og byråkratiske forordninger, eller frivillig og bevisst, det vil si politisk motivert arbeidsdisciplinering. I den sammenheng kritiserte Yao Wen Yuan et viktig skrift av Teng, der det het, jeg siterer her fra Peking Review nummer 1477, regler og forordninger blir stadig strengere og hardere, og folk vil måtte følge dem stadig strengere. Dette gjelder ikke bare kapitalismen og det sosialistiske samfunn, men også under kommunismen. Nå ble Yao i samme nummer av Peking Review angrepet for denne kritikken, og begrunnelsen at proletariatet trenger kontroll, forbud, undertrykking og diktatur med og overfor sabotører av de sosialistiske eiendomsforholdene. Dette skal gjelde i alle samfunn ifølge Peking Review, og Peking Review benekter her at statlig kontrolltiltak i seg selv har borgerlig karakter. De oppfatter akkurat som AKP som et nøytralt redskap som kan fremme ulike formål. De skriver blant annet hvorvidt reglene rasjonelle eller irrasjonelle avhenger først og fremst av hvorvidt de fremmer utviklingen av produktivkreftene. Med andre ord blir spørsmålet om å oppheve undertrykkingen over hodet oppfattet som et rent teknisk spørsmål om å undertrykke de som hemmer utviklingen av produktivkreftene. Dette er revisionisme, og som alle historiske eksempler viser, det nettopp teorien om staten som det første angrepsmålet for revisionismen. Dette gjelder like fra Kautsky til Khrusjtsjov og Trond Høgrim.
Da det Einar Zweig som har tegnet seg til replikk.
Ja, Kull sier her mye rart om firebandens forhold til den økonomiske politikken. Men det sånn at Kull vil forsvare den økonomiske politikken til firebanden? I jordbruket, i jordbruksproduksjonen, gikk Zhang Zhongxiao inn for de såkalt fem viktige produktene. Fjørfe, griser, egg, grønnsaker og fisk. I strid med Maos linje som gikk ut på at kornproduksjonen var grunnlaget, blant annet for å brødfø folket. Disse såkalte fem viktige var en uttalt linje for å legge vekt på det som gav best priser på markedet. Akkurat det samme argumentet kjenner vi fra våre hjemlige kapitalister, og representerer da også den samme politikken. Men Maos linje med kornet var det eneste som kunne sikre massenes behov, spesielt ved krig, og samtidig skape et overskudd til den sosialistiske oppbyggingen. Vi er spent på å høre om Kull forsvarer linja til firebanden med produksjon for det som ga best priser, eller om de støtter Maos linje.
Bjørn Magdal til replikk.
Den artikeln Kull henviser til i Peking Review nummer 14 polemiserer mot firebåndens revisionisme på to viktige punkter. Den slår for det første fast Engels og Lenins teorier om at utviklingen av storindustrien setter større krav til arbeidernes selvdisciplin, enten det kapitalisme, sosialisme eller kommunisme. Firebanden kritiserer Engels og sier at dette en teori for at det skal være borgerlig diktatur til evig tid. Kull besvarer på om de virkelig mener at det mulig å drive en stor fabrikk uten disiplin i arbeidsprosessen. I så fall avslører de ikke bare at de står mot marxismen-leninismen, men også at de aldri har satt beina deres i en fabrikk. Artikeln polemiserer videre mot at firebanden sa det var uttrykk for borgerlig diktatur når i Kina enda nødt til å ha regler i næringslivet som forbyr salg av produkter som ikke holder en viss standard og forbud mot spekulasjon. Firebandens linje som var mot disse reglene var en linje for kapitalistisk anarki, og det tydeligvis denne linja som Kull støtter.
Svareplikk, Truls Willi.
Klart, alle for arbeiderdisciplin, men spørsmålet nettopp hva slags disciplin. Skal det være en politisk motivert, frivillig disciplin som bare undertrykker naturen, eller skal det være en disciplin basert på statlige regler og forordninger? Og det helt entydig i den artikeln at det det siste det snakk om, og som de vil eviggjøre, også under kommunismen. Kan bare sitere Lenin, hva han sier om dette i Staten og revolusjonen. Først når demokratiet dør bort som den siste statsmakt, så vil menneskene litt etter litt vende seg til og respektere de elementære regler for samliv som har vært kjent i århundrer og gjentatt i årtusener i alle lærebok-sentenser. De vil vende seg til og overholde dem, uten vold, uten tvang, uten underordning, uten det spesielle tvangsapparat som kalles stat. Nettopp den typen tvang og underordning som jeg snakker om her, den blir uttrykkelig forsvart i denne artiklen som noe som uavhengig av klasser, uavhengig av klassesamfunnet, noe som et spørsmål om teknikk for å undertrykke elementer som hemmer utviklingen av produktivkreftene. Til den første replikken, så kan jeg bare gjenta det jeg sa i sted, at de fire blir nettopp angrepet for å ha gått for langt i å ville kritisere bedrifter som produserer bare for profit og det som mest lønnsomt og ikke ut fra det som tjener arbeiderklassen.
Da det Einar Zweig fra Rød Front.
Ja, for det første så spekulerer Kull I at folk ikke leser Peking Review, for det bare oppspinn. Det Willer her sa om det som har stått I Peking Review nummer 14. Ellers så kan Willer ta stilling til, eller andre fra Kull ta stilling til den politikken som Firebanen står for, konkret. Et viktig eksempel på den politikken var... det var den økonomiske politikken I sånn spesielt. Mao stilte to paroler for å lære av framskredne eksempler. For jordbruket så sa han lære av Ta Chai, fordi I Ta Chai har det gjennom politiske studier og mobilisering av massene klart å avskaffe alle de private jordlappene. Det vil si de har I dag verdenshistoriens aller mest framskredne produksjonsforhold. I Ta Chai har de et arbeidspoengsystem som går ut på at kollektivet en gang I året gjennom diskusjon fastsetter lønningene til hver enkelt etter behov, og lønnsforskjellene blir små. Hvordan stilte Firebanden seg til Ta Chai? Jo, opp mot Maos linje fremma de parola om lær av Shanghai, der Firebanden hadde økt omfanget av de private jordlappene, der de hadde sabotert Maos direktiv om kornproduksjonen som grunnlaget blant annet for å brødfrø folket, og I stedet satt frem teorien om de såkalt fem viktige som jeg nevnte I stad. Dette de varene som gir best pris på markedet, og det ikke annet enn en linje for produksjon for profitt. Xi Jinping kalte fattigbønnen I Ta Chai for politisk tilbakeliggende. Firebanden la ned forbud mot å dra til Ta Chai for å lære, og de sensurerte bort Hua Kuofengs tale på den første lære av Ta Chai-konferansen fra partiets teoretiske tidsskrift. Støtter dere Maos og Huas parole om å lære av Ta Chai med sine framskredne produksjonsforhold, eller støtter dere Firebandens forsøk på restaurasjon av kapitalismen og sabotasje av Maos linjer? For industrien så sa Mao, lære av Ta Ching. Gjennom å sette revolusjonen I første rekke, ved å studere marxismen, ved å stole på egne krefter og la kaderen gå I spissen I det produktive arbeidet, har de fremmet disiplinen og utviklingen av produksjonsforholdet. De har vært framskreden I å løse motsigelsen mellom by og land, og for dem som så på TV om Ta Ching, så sto oljetårna midt I kornåkeren, og folket der sa at de bodde både I byen og på landet. Firebandens holdning til Ta Ching og den kommunistiske linja for industrien var klar. Deres meningsfeller sa at disiplinen og reguleringene opprettholdt borgerskapets diktatur over arbeiderklassen. Firebanden ga direktiv til bedriftene sine om tre friheter som I sannhet et program for innføring av kapitalismen. Det ene var var frihet til å søke markedet selv, det vil si igjen markedet som bestemmende, og det betyr produksjon for profit. Det andre var samarbeide med de bedrifter de selv ville, det vil si å gjøre produksjonsmidlene til varer på markedet. Og det tredje det var å utvikle seg selv uavhengig av planen, det vil si undra produksjonen behovet til proletariatets diktatur. Og akkurat dette var innholdet I den økonomiske reformen til Khrusjtsjov. Støtter Kull Maos og Huas linje om å lære av Ta Ching for å styrke klassekampen, eller støtter dere Firebandens forsøk på å innføre kapitalistiske produksjonsforhold? Kull har med sitt resolusjonsforslag allerede valgt side, nemlig siden til kapitalismen og kontrarevolusjonen.
Har en beskjed til alle urnevaktene om at de må møte på seminarrommet innenfor Rødfrønkontoret straks. Jeg tror det heter seminarrom 1. Altså en beskjed til alle urnevaktene om å møte der straks. Så det Truls Willers som har tegnet seg som replikk.
Det ble sagt at vi forvrenger Peking Review, men det ikke vært I stand til I det hele tatt å tilbakevise det vi sier. Jeg har tatt opp den samme artiklen på et tidligere møte. Da la jeg det samme nummeret her nede så folk kunne komme og lese det og se selv. Det var tydeligvis ingen som var interessert I det. Hvis AKP fortsatt ikke interessert I å lese Peking Review, så det klart at ledelsen fortsatt kan manipulere og satse på uvitenheten I medlemsmassen. Men jeg kan legge det her fremme nå igjen, så kan folk selv komme og lese. De som nettopp spekulerer I uvitenhet, de som framstiller som om Firebanden skulle ha gått konsekvent mot det å lære av Ta Chai og Ta Ching. Så lenge noen av de fire redigerte, blant annet Peking Review, så var det stadig artikler som framhevet Ta Chai-kommunen som mønsterilde, blant annet gjennom å fremme en proletarisk ideologi og dermed utvikle også landsbygda på en proletarisk måte. Dersom den måten å gjøre det på, gjennom å sette politikken I høysete også på landsbygda, dersom den måten siden blitt forlatt, så det klart det kan ha vært riktig å kritisere den videre utviklingen. Akkurat hvordan man har utviklet Ta Chai I den siste tiden, vet vel hverken vi eller dere tilstrekkelig om, men jeg kan bare gjenta at